ดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่18มกราคมพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตำรวจพม่าในแคว้นยะไข่ยิงผู้ชุมนุมเสียชีวิต7คนหลังเกิดเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนทีมนักกีฬาเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้จะเดินร่วมกันภายใต้ธงรวมชาติในกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตำหนิรัสเซียว่าช่วยเกาหลีเหนือหลบเลี่ยงมาตรการลงโทษและอังกฤษจะตั้งรัฐมนตรีกระทรวงความเหงาท่ามกลางปัญหาความรู้สึกโดดเดี่ยวของชาวอังกฤษจำนวนมากนอกจากนั้นเรายังมีรายงานเชิงลึกเกี่ยวกับความพยายามสร้างความมั่นคงปลอดภัยในทะเลจีนใต้ช่วงสุดท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคนพื้นเมืองอเมริกันที่ใช้โซเชียลมีเดียกระตุ้นความภูมิใจของความเป็นคนอินเดียนแดงอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่เมียนมานะครับมีผู้เสียชีวิต7รายจากการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในแคว้นยะไข่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากประชาชนอย่างน้อย 4,000 คนรวมตัวกันล้อมรอบที่ทำการของรัฐบาลแห่งหนึ่งในช่วงค่ำวันอังคารนะครับหลังจากที่มีงานประจำปีที่รำลึกถึงการสิ้นอาณาจักรอาราการซึ่งเป็นอาณาจักรเก่าแก่ของประเทศเจ้าที่กล่าวนะครับว่าตำรวจนั้นพยายามที่จะสลายฝูงชนด้วยการยิงเตือนด้วยกระสุนยางแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จและประชาชนนั้นขัดขืนจนทำให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กระสุนจริงนะครับแคว้นยะไข่เป็นศูนย์กลางของวิกฤตด้านมนุษยธรรมแห่งหนึ่งของโลกและมีผู้ลี้ภัยประมาณ 650,000 คนที่เป็นชาวโรฮิงจาชาวมุสลิมนะครับซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเมียนมาที่เดินทางหนีออกจากเมียนมาไปที่ประเทศบังกลาเทศและมาตรการผลักไสชาวโรฮิงจาโดยกองทัพเมียนมานั้นทำให้เกิดความกังวลโดยที่สหประชาชาติเคยกล่าวถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญเรื่องการชำระล้างทางชาติพันธุ์นะครับที่นครนิวยอร์กครับทูตสหรัฐประจำสหประชาชาตินิกกี้เฮลลี่ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA เกรตาแวนซัสเทเรนนะครับในส่วนหนึ่งของบทสัมภาษณ์กล่าวถึงเมียนมาเธอบอกครับว่าเมียนมานั้นเป็นประเทศที่อยู่ในสภาพแตกสลายและสหรัฐไม่จำเป็นต้องรักษาแนวทางเดิมที่มีมากับเมียนมาสมัยประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับเมื่อถูกถามว่าสหรัฐจะกลับมาใช้มาตรการลงโทษหรือไม่ต่อรัฐบาลเมียนมาทูตนิกกี้เฮลลี่กล่าวว่าสหรัฐจะพิจารณาปัจจัยต่างๆอย่างครบถ้วนครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเกาหลีครับกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้จะมีนักกีฬาร่วมทีมของเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าล่าสุดทั้งสองเกาหลีนั้นตกลงที่จะส่งนักกีฬาหญิงฮอกกี้น้ำแข็งร่วมกันเป็นทีมเดียวและจะเดินร่วมกันภายใต้ธงรวมชาติในงานเปิดกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมาถึงนี้นะครับสื่อยอนฮับของเกาหลีใต้กล่าวว่าข่าวนี้นั้นเป็นพัฒนาการครั้งสำคัญที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งเกิดขึ้นจากข้อเสนอที่เกาหลีใต้นั้นยกขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่การประชุมระดับสูงของเจ้าหน้าที่สองเกาหลีนะครับด้านเกาหลีเหนือก็ตกลงตอบรับที่จะมาร่วมงานกีฬาโอลิมปิกที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งแรกนะครับเมื่อ30ปีที่แล้วครับเกาหลีเหนือนั้นคว่ำบาตรการเป็นเจ้าภาพของเกาหลีใต้ที่เป็นจัดงานกีฬาโอลิมปิกนะครับงานกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่จะมีขึ้นครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่9ถึง25กุมภาพันธ์ที่เมืองเปียงชางในเกาหลีใต้นะครับในอดีตนั้นมีการร่วมส่งทีมนักกีฬา2ครั้งเท่านั้นนะครับระหว่าง2เกาหลีซึ่งเกิดขึ้นในปี1991ทีมแรกนั้นเป็นกีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนนะครับอีกทีมหนึ่งเป็นกีฬาแข่งชิงแชมป์ปิงปองครับยังเกี่ยวกับเกาหลีเหนือครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวหารัสเซียว่าช่วยเหลือเกาหลีเหนือในการหลีกเลี่ยงการลงโทษของนานาชาตินะครับผู้นำสหรัฐบอกว่ารัฐบาลกรุงเปียงยางนั้นพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะพัฒนาขีปนาวุธที่สามารถยิงไกลมาถึงสหรัฐได้ ในการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์สประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นชื่นชมจีนนะครับในความพยายามของกรุงปักกิ่งในการจำกัดการส่งน้ำมันและถ่านหินไปที่เกาหลีเหนือแต่ว่าผู้นำสหรัฐบอกว่าจีนนั้นยังทำได้มากกว่าที่ทำอยู่ปัจจุบันในการควบคุมพฤติกรรมของกลุ่มเปียงยางครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกกับรอยเตอร์สครับว่ารัสเซียนั้นไม่ได้ช่วยสหรัฐในเรื่องเกาหลีเหนือเลยและจีนนั้นช่วยเหลือสหรัฐแต่ว่ารัสเซียนั้นกลับละเลยนะครับหรืออาจจะกล่าวได้ว่ารัสเซียนั้นไปช่วยเกาหลีเหนือในส่วนที่เกาหลีเหนือได้รับผลกระทบด้านลบจากการลงโทษโดยจีนครับผู้นำสหรัฐแนะนะครับว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนั้นอาจจะตั้งใจที่จะบั่นทอนมาตรการลงโทษต่อเกาหลีเหนือก็เป็นไปได้ครับจากเรื่องของเกาหลีมาที่ทะเลจีนใต้กันบ้างนะครับนักวิเคราะห์เรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางทะเลให้ความเห็นว่าการเจรจาเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conductซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นในปีนี้ระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียนจะทำให้เรื่องการบรรเทาทุกข์ด้านมนุษยธรรมและการกู้ภัยทางทะเลนั้นได้รับความสนใจลำดับต้นๆ นะครับผู้สื่อข่าวราฟเจนนิงส์มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าทางทะเลซึ่งมีสัดส่วนราว1ใน3ของโลกโดยเมื่อปีที่แล้วมีสินค้าต่างๆที่เดินทางผ่านทะเลจีนใต้คิดเป็นมูลค่าถึงราว 3.37 ล้านล้านดอลลาร์ด้วยกันและขณะนี้มีรัฐบาลของ6ประเทศคือจีนไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียเวียดนามและบรูไนที่อ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองพื้นที่บางส่วนหรือพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าถึงแม้พื้นที่ราว 3,500,000 ตารางกิโลเมตรของทะเลจีนใต้จะเป็นกรณีพิพาทของหลายประเทศในขณะนี้แต่ระบบการสอดส่องติดตามการเดินเรือที่ทันสมัยซึ่งหลายประเทศนำมาใช้ในพื้นทะเลที่ว่านี้สามารถช่วยตรวจจับอุบัติเหตุทางทะเลและประเทศที่มีกรณีพิพาทกันก็มักจะยื่นมือให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเมื่อเกิดเหตุการณ์ร้ายขึ้นโดยอาจารย์โออีชุนผู้สอนวิชาการต่างประเทศของมหาวิทยาลัยสิงคโปร์นันยางได้ชี้ว่าถึงแม้ความร่วมมือระหว่างประเทศคู่พิพาทนี้จะเกิดขึ้นชั่วคราวในช่วงเวลาสั้นๆก็ตามแต่ก็นับว่าเป็นเรื่องดีส่วนอาจารย์ฮวงไควโบรองคณบดีของคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย National เชียงชิในกรุงไทเปก็กล่าวว่าการที่ประเทศคู่พิพาทมีความหวาดระแวงเรื่องการล่วงล้ำเขตแดนของตนและเพิ่มมาตรการสอดส่องติดตามเหตุการณ์ทางทะเลนั้นก็เป็นข่าวดีเช่นกันเพราะผลก็คือเหตุการณ์ก่อการร้ายรวมทั้งโจรสลัดในบริเวณทะเลจีนใต้นั้นเกิดขึ้นน้อยกว่าในพื้นทะเลแห่งอื่นๆของโลกครับตามข้อมูลขององค์การศึกษาวิเคราะห์นโยบายชื่อ Asia Maritime Transparency Initiative นั้นจีนซึ่งเป็นประเทศที่เข้มแข็งที่สุดและอ้างกรรมสิทธิ์ครอบครองในทะเลจีนใต้มากที่สุดมักส่งเรือยามฝั่งออกลาดตระเวนในทะเลจีนใต้และขณะนี้รัฐบาลกรุงปักกิ่งก็กำลังสร้างระบบเรดาร์บนเกาะเล็กๆ3แห่งของหมู่เกาะสแปรดลีย์รวมทั้งมีแผนจะส่งดาวเทียมสังเกตการอีก10ดวงเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆบนทะเลจีนใต้ในช่วงปี2562ถึง2564นี้ด้วยอาจารย์ฮวงไควโบรองคณบดีของคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย National เชียงชิในไทเปยังเสริมด้วยว่าคาดว่าความตกลงเรื่องแนวทางปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ Code of Conduct ซึ่งจีนจะเจรจากับสมาคมอาเซียนในปีนี้จะมีการปรับแต่งแนวทางดำเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งเรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินทางทะเลโดยไม่แตะต้องถึงเรื่องอำนาจอธิปไตยและการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนซึ่งเป็นกรณีพิพาทพื้นฐานรวมทั้งจะครอบคลุมถึงเรื่องความร่วมมือเพื่อบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมด้วยอาจารย์ฮวงชี้ว่าความร่วมมือเพื่อบรรเทาทุกด้านมนุษยธรรมในทะเลจีนใต้นี้จะเป็นเรื่องที่ประเทศคู่กรณีสามารถทำให้เป็นผลได้สำเร็จโดยง่ายและโดยเร็วก่อนที่จะหารือทำความตกลงในเรื่องอำนาจอธิปไตยรวมทั้งประเด็นปัญหาอื่นๆในทะเลจีนใต้ต่อไปครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับวันนี้ตลาดหุ้นคึกคักนะครับที่สหรัฐโดยดัชนีสำคัญที่นครนิวยอร์กปิดบวกนะครับดาวโจนส์บวก 322.79 จุดมาอยู่ที่ 26,115.65 S&P บวก 26.14 จุดปิดที่ 2,802.56 Nasdaq เพิ่มขึ้นเกือบ 75 จุดปิดที่ 7,298.28 ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้31บาทกับอีก96สตางค์ครับรายละเอียดของข่าวธุรกิจและเศรษฐกิจอื่นๆนั้นเชิญรับฟังได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
ครับบริษัท Apple ประกาศแผนจะสร้างสำนักงานใหญ่แห่งที่2ในสหรัฐและจะจ้างพนักงาน 20,000 คนในช่วงเวลา5ปีซึ่งเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจของสหรัฐได้ราว 350,000 ล้านดอลลาร์แผนของ Apple ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่รัฐสภาสหรัฐผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งจะมีผลให้อัตราภาษีของบริษัทธุรกิจต่างๆนั้นต่ำลงนะครับนอกจากนี้ Apple ยังอาศัยประโยชน์จากกฎหมายภาษีใหม่นี้ด้วยการดึงเงินสดจากสาขาในต่างประเทศกลับมายังสหรัฐมูลค่ากว่า 250,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นภาษีที่ Apple ต้องจ่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐเป็นเงินราว 38,000 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับสถานที่ตั้งของสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ของ Apple นั้นคาดว่าจะมีการประกาศภายในปีนี้นะครับขณะเดียวกันค่าเงินบิตคอยลดลงมา 11% อยู่ที่ระดับ 10,000 ดอลลาร์ต่อ1บิตคอยในวันพุธซึ่งต่ำสุดตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปีที่แล้วนะครับเงินดิจิตอลสกุลนี้มีค่าลดลงจากระดับสูงสุดเมื่อปลายเดือนที่แล้วเกือบครึ่งหนึ่งท่ามกลางความกังวลเรื่องความพยายามของรัฐบาลหลายประเทศในการควบคุมการซื้อขายเงินดิจิตอลรวมทั้งรัฐบาลเกาหลีใต้และจีนนะครับและที่กัมพูชากระทรวงการจัดการที่ดินผังเมืองและการก่อสร้างของกัมพูชาเปิดเผยว่ามูลค่าการก่อสร้างโครงการต่างๆในกัมพูชานั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 22% เมื่อปีที่แล้วขึ้นมาอยู่ที่ 6,400 ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากการลงทุนจากประเทศจีนรายงานระบุว่าเมื่อปีที่แล้วมีการอนุมัติการก่อสร้างในกัมพูชาทั้งหมด 3,052 โครงการครอบคลุมพื้นที่กว่า10ล้านตารางเมตรการลงทุนของจีนในกัมพูชานั้นมีทั้งโรงแรมคาสิโนอพาร์ตเมนต์และคอนโดมิเนียมทั้งในแถบกรุงพนมเปญและเมืองพักตากอากาศสีหนุวิลโดยลูกค้าส่วนใหญ่นั้นต่างซื้อไว้เพื่อการลงทุนมากกว่าจะเข้าอยู่อาศัยเองปัจจุบันจีนคือผู้ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในกัมพูชานะครับซึ่งคาดว่ามีสัดส่วนราว 30% ของการลงทุนทั้งหมดเมื่อปีค.ศ.2016ครับยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับจีนนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าบริษัทจีนหลายแห่งกำลังแย่งประมูลเพื่อลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันของสหรัฐซึ่งเป็นบริษัทด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ที่สุดในโลกแหล่งข่าวซึ่งไม่เปิดเผยชื่อระบุว่ามูลค่าการซื้อขายกิจการครั้งนี้น่าจะสูงถึง 4,000 ล้านดอลลาร์โดยเวลานี้จอห์นสันแอนด์จอห์นสันมีบริษัทลูกหลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโรคเบาหวานนะครับรวมทั้ง LifeScan Inc. Animas Corporation และ Calibra Medical Inc. นะครับสำหรับบริษัทจีนที่สนใจยื่นประมูลนั้นรวมถึงบริษัท Sinocare Inc. ผู้ผลิตอุปกรณ์ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและ China Jianjin Investment ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ China Investment Corporation นะครับปัจจุบันตลาดการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานของจีนนั้นขยายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจาก1ใน3ของผู้ป่วยโรคเบาหวานทั่วโลกอยู่ในประเทศจีนตามรายงานขององค์การอนามัยโลกนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและรายงานความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum เปิดเผยความกังวลต่อการเผชิญทางเศรษฐกิจความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและการเมืองของชาติมหาอำนาจนะครับท่ามกลางผู้นำที่ล้วนแต่มีบุคลิกแข็งกร้าวครับคุณสงพจน์สุภาผลมีรายละเอียดจากรายงานของ AP มาเสนอครับ
ครับผลสำรวจของที่ประชุม World Economic Forum ชี้ว่า9ใน10ของผู้เชี่ยวชาญต่างเป็นกังวลต่อการเผชิญหน้าทางเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศมหาอำนาจท่ามกลางผู้นำที่ล้วนมีบุคลิกที่แข็งกร้าวนะครับ World Economic Forum ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการประชุมที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในสัปดาห์หน้าระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมืองโลกและภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์รวมทั้งอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลกว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความกังวลที่เพิ่มขึ้นในปีนี้นะครับรายงาน Global Risk Report ที่เปิดเผยในวันพุธทำการสำรวจผู้เชี่ยวชาญเกือบ 1,000 คนจากภาคธุรกิจและสถาบันวิชาการต่างๆเกี่ยวกับความเสี่ยง30ประการต่อเศรษฐกิจโลกในช่วง10ปีที่ผ่านมาคุณเอลิสันมาร์ตินประธานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของบริษัทประกัน Zurich Insurance Group กล่าวนะครับว่าความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันต่างมีความเชื่อมโยงกันและกันและสามารถส่งผลกระทบต่อทุกระบบในสังคมเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆนะครับรายงานชิ้นนี้ชี้ว่าราว4ใน5ของกลุ่มตัวอย่างเชื่อว่าความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนั้นส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจากสงครามที่เกี่ยวข้องกับประเทศมหาอำนาจนอกจากนี้ยังบอกด้วยว่าความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์การเมืองที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นเพราะบางประเทศไม่ทำตามพันธสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างหลายประเทศเช่นการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ถอนสหรัฐออกจากสนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและข้อตกลงการค้าเสรี Trans-Pacific Partnership หรือ TPP นั่นเองนะครับรายงาน Global Risk Reportของ World Economic Forum ยังชี้ถึงการเมืองเชิงอัตลักษณ์ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้นำที่มีลักษณะแข็งกร้าวไม่ประนีประนอมรวมถึงประธานาธิบดีสหรัฐตลอดจนผู้นำรัสเซียจีนญี่ปุ่นตุรกีซาอุดิอาระเบียฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศนะครับรายงานชี้ว่าการเมืองเชิงอัตลักษณ์นี้สร้างความเสี่ยงต่อภูมิศาสตร์การเมืองโลกและปัจจัยภายในประเทศตัวอย่างเช่นการตอบโต้อย่างดุเดือดระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนเมื่อปีที่แล้วได้ก่อให้เกิดความไม่มั่นใจต่อบรรทัดฐานหรือกฎเกณฑ์ที่ใช้มาตลอดหลายสิบปีว่าจะสามารถป้องกันการก่อสงครามนิวเคลียร์ได้หรือไม่นะครับนอกจากนี้รายงานยังระบุถึงความเสี่ยงจากการถูกโจมตีทางไซเบอร์ทั่วโลกคุณจอห์นเดอร์สิกประธานฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยงของ Marsh & McLennanCompany ชี้นะครับว่าปัจจุบันการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมีรัฐบาลเป็นผู้สนับสนุนนั้นได้เพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงรวมทั้งการโจมตีที่มีแรงจูงใจทางการเงินซึ่งก็ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ที่ว่านี้นะครับคาดว่ารายงาน Global RiskReport ของ World Economic Forum ชิ้นนี้จะถูกนำขึ้นหารือระหว่างการประชุมที่เมืองดาวอสระหว่างวันที่23ถึง26มกราคมซึ่งจะมีผู้นำจาก70ประเทศเข้าร่วมนะครับรวมทั้งนักธุรกิจนักวิชาการและบุคคลสำคัญในวงการต่างๆอีกหลายร้อยคนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะขึ้นกล่าวปราศัยในวันสุดท้ายของการประชุมนี้ด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กลับเมื่อวันอังคารนะครับแพทย์ประจำตัวของผู้นำสหรัฐนั้นเปิดเผยผลการตรวจสุขภาพประจำปีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วัย71ปีซึ่งสูง190เซนติเมตรและมีน้ำหนักตัว108กิโลกรัมนี้มีสุขภาพโดยรวมนั้นดีเลิศครับอย่างไรก็ตาม CNN รายงานวันนี้ว่าเมโยคลินิกตั้งข้อสังเกตครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีโอกาสระดับปานกลางที่จะมีอาการหัวใจวายในช่วง 3-5 ปีจากนี้ครับคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังครับ
ตามรายงานของ CNN โดยนายแพทย์สันเจกุปตะนั้นประธานาธิบดีทรัมป์มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจซึ่งสามารถพบได้ในผู้ชายส่วนใหญ่ในช่วงอายุ71ปีโดยทั่วไปนะครับแต่ก็สามารถควบคุมได้ด้วยการเพิ่มยาลดคอเลสเตอรอลซึ่งขณะนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้อยู่รวมทั้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างเช่นลดอาหารไขมันสูงและเพิ่มการออกกำลังกายแต่เมโยคลินิกซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์มีชื่อของสหรัฐออกคำเตือนว่าหากไม่มีการปรับเปลี่ยนในเรื่องเหล่านี้แล้ว ประธานาธิบดีทรัมป์ก็มีโอกาสในระดับปานกลางที่จะมีอาการหัวใจวายได้ในช่วง 3-5 ปีต่อจากนี้ครับเมื่อวันอังคารแพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยผลการตรวจร่างกายประจำปีซึ่งถึงแม้เครื่องบ่งชี้สุขภาพโดยรวมจะอยู่ในเกณฑ์ดีมากก็ตามแต่เรื่องที่น่าสนใจตามรายงานของ CNN นั้นก็คือผลการตรวจปริมาณแคลเซียมที่สะสมหรือเกาะอยู่ที่ผนังหลอดเลือดหัวใจตัวเลขจากการตรวจที่เรียกว่า Coronary Calcium CT ของประธานาธิบดีทรัมป์ในขณะนี้คือ133เมื่อปี2552ค่าตัวเลขดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์คือ34และตัวเลขเมื่อ5ปีที่แล้วอยู่ที่98แพทย์ชี้ว่าค่าตัวเลขแคลเซียมที่สูงกว่า100แสดงว่ามีคราบซึ่งประกอบด้วยธาตุแคลเซียมสะสมและเกาะอยู่บนผนังหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจและแสดงว่าบุคคลนั้นมีโอกาสความเสี่ยงจะเป็นโรคหัวใจได้ซึ่งในกรณีของผู้นำสหรัฐนี้ค่าแคลเซียมที่สูงขึ้นเรื่อยๆในช่วง9ปีที่ผ่านมาบ่งชี้ถึงการเกาะตัวของแผ่นคราบบนผนังหลอดเลือดรวมทั้งตัวเลขคอเลสเตอรอลโดยรวมและค่า LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดที่ไม่ดีซึ่งเพิ่มขึ้นมากเช่นกันก็แสดงถึงโอกาสความเสี่ยงในระดับปานกลางที่ผู้นำสหรัฐอาจจะมีอาการหัวใจวายได้ในช่วง 3-5 ปีต่อจากนี้หากไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างไรก็ตามแพทย์ประจำตัวของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าผู้นำสหรัฐได้ประโยชน์จากการไม่ดื่มแอลกอฮอล์และไม่สูบบุหรี่มาตลอดชีวิตผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
จากเรื่องสุขภาพกายของผู้นำสหรัฐมาที่เรื่องราวของสุขภาพจิตกันบ้างนะครับสำนักทำสำรวจของ QuinnipiacUniversity นั้นถามประชาชนเกี่ยวกับความมั่นคงด้านสุขภาพจิตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับปรากฏว่าร้อยละ45ของผู้ตอบแบบสอบถามบอกครับว่าผู้นำสหรัฐมีสุขภาพจิตที่มั่นคงน้อยกว่าร้อยละ47ที่บอกว่ามีสุขภาพจิตที่ไม่มั่นคงนะครับความแตกต่างนี้เห็นได้ชัดระหว่างผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าตนนั้นสนับสนุนพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันนะครับโดยผู้ที่บอกว่าตนนั้นสนับสนุนรีพับลิกัน89ไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพจิตของประธานาธิบดีทรัมป์แต่ถ้าเป็นฝ่ายเดโมแครตนั้น80บอกว่าสงสัยในสุขภาพจิตของผู้นำสหรัฐครับการสำรวจนี้ซึ่งทำขึ้น1สัปดาห์หลังจากข่าวที่ผู้นำสหรัฐใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเรียกผู้คนจากประเทศในทวีปแอฟริกาประเทศเฮติและเอลซาวาดอร์นะครับและได้ถามผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความเคารพของบุคคลต่างเชื้อชาติและชาติพันธุ์นะครับร้อยละ59ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นนับถือและเคารพคนผิวขาวมากกว่าคนผิวสีครับและส่งท้ายวันนี้เป็นเรื่องความหลากหลายทางสังคมเช่นกันนะครับคนอินเดียนแดงหรือคนพื้นเมืองอเมริกันนั้นใช้โซเชียลมีเดียกันอย่างไรในการสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของพวกตนติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณทักษิณาไข่แก้วครับ
ทีแอมาเรียลาร์จหนึ่งในสมาชิกชนเผ่าพื้นเมืองพรีเซนต์บรอมป์นาโกต้าเนชั่นในจังหวัดซัสเกตชีวานของแคนาดาไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมลูกชายอายุ8ขวบไมลอนแม็กอาร์เธอร์ถึงร้องไห้หลังจากกลับมาจากโรงเรียนค่ะเธอบอกว่าลูกชายปิดปากเงียบไม่ยอมบอกว่าเกิดอะไรขึ้นแม้ว่าตนเองจะสัญญาว่าจะไม่โกรธก็ตามลาร์จได้เข้าพบกับครูของลูกชายโดยระหว่างการประชุมกับครูลูกชายร้องไห้และยอมรับว่าถูกเพื่อนในห้องเรียนรังแกเพราะตนเองไว้ผมยาวและถักเปียกค่ะครอบครัวของลาร์จเพิ่งย้ายไปอยู่ที่อัลเบอร์ตาโดยไมลอนเป็นเด็กชายชนเผ่าพื้นเมืองเพียงคนเดียวในห้องเรียนลาร์จคุณแม่ของไมลอนกล่าวนะคะว่าตนเองตัดสินใจให้ลูกชายตัดผมเพราะไม่ต้องการให้ลูกถูกรังแกเธอกล่าวว่ามีปัญหาเด็กวัยรุ่นชาวเผ่าพื้นเมืองที่เปลี่ยนชีวิตตนเองเพิ่มมากขึ้นค่ะไมลอนตัดสินใจทำวิดีโอบนหน้า Facebook เพื่ออธิบายการตัดสินใจของตนที่จะตัดผมและได้ส่งข้อความไปยังเพื่อนนักเรียนที่รังแกและครูที่โรงเรียนวิดีโอของเขามีคนเปิดดูอย่างล้นหลามค่ะผมมีความสำคัญต่อความเชื่อทางจิตวิญญาณและทางวัฒนธรรมของคนเผ่าผ่านขนบธรรมเนียมและสไตล์ของทรงผมจะต่างกันไปแล้วแต่เผ่าไม่ว่าจะปล่อยให้ยาวถักเปียหรือผูกจุก ชาวเผ่าพื้นเมืองของอเมริกาเหนือส่วนใหญ่ถือว่าผมเป็นแหล่งที่มาของความเข้มแข็งและอำนาจค่ะ LG Moses ศาสตราจารย์เกษียณอายุด้านประวัติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโอคลาโฮมาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าทรงผมของคนพื้นเมืองช่วยสร้างความเป็นตัวของตัวเองของปัจเจกบุคคลความเป็นชาติพันธุ์และสังคมในประเทศต่างๆค่ะตามนโยบายในช่วงคริสต์ศตวรรษที่19ที่มุ่งบังคับรวมเอาคนเผ่าพื้นเมืองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมรัฐบาลของสหรัฐและของแคนาดาได้เริ่มต้นมาตรการที่โมเสสศาสตราจารย์เกษียณเรียกว่าการโจมตีทรงผมของคนเผ่าพื้นเมืองค่ะเขากล่าวว่าผมยาวเป็นสัญญาณที่ชี้ว่าคนมีความสิวิไลหรือไม่และเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในความคิดของบรรดาครูและข้าราชการจะถือว่าคนที่ไว้ผมยาวเป็นชาวอินเดียนแดงซึ่งเป็นการเรียกที่แสดงความดูถูกดูแคลนต่อชนเผ่าพื้นเมืองที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมเอาไว้เริ่มต้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่1870เจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางของแคนาดาและในสหรัฐได้ยกย้ายเด็กชนเผ่าพื้นเมืองเข้าไปในโรงเรียนกินนอนที่อยู่นอกเขตตั้งถิ่นฐานของคนพื้นเมืองเพื่อบังคับให้เด็กเลิกเรียนภาษาพื้นเมืองของพวกเขาเลิกสวมเสื้อผ้าชนเผ่าและเลิกไว้ผมยาวค่ะแม้แต่ทุกวันนี้โรงเรียนรัฐบาลเรือนจำและสถานที่ทำงานจำนวนมากยังบังคับให้คนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันตัดผมคอนราดอีเกิลเฟเธอร์ชาวเผ่าซิคันคูลาโกตาที่อาศัยในโรสบัดเรสเซอร์เวชั่นในเซาท์ดาโกตาเล่าถึงประสบการณ์ในตอนทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียว่าตนเองต้องการไว้ผมยาวแต่ว่าการไว้ผมยาวถือว่าผิดกฎระเบียบของทางบริษัทและเขาได้ขอให้ผู้นำทางความเชื่อจากเผ่าของตนเข้าไปอธิบายให้กับบริษัทฟังว่าทำไมการไว้ผมยาวมีความสำคัญต่อคนเผ่าพื้นเมืองค่ะแต่ว่าทางบริษัทปฏิเสธที่จะอนุญาตให้เขาไว้ผมยาวและในเวลาต่อมานะคะหลังจากทางบริษัทได้ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบเพื่ออนุญาตให้ชายที่ไม่มีเชื้อสายชนเผ่าพื้นเมืองสามารถไว้คราวได้อีเกิลเฟเธอร์ได้ขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากหน่วยงานแห่งหนึ่งและชนะความมีสิทธิ์ที่จะไว้ผมยาวได้ค่ะทางด้านไมเคิลลิงค์เลเทอร์ชาวเผ่านิฮิยูจาก Thunderchild First Nation ในจังหวัดซัสกัตชีวานประเทศแคนาดาและเป็นนักเล่นบาสเกตบอลระดับแชมเปี้ยนกล่าวว่าเขาเคยถูกเพื่อนนักเรียนรังควานในตอนเป็นเด็กเพราะไว้ผมเปียกค่ะ2ปีที่แล้วนะคะหลังจากที่ลูกชายของเขาสารภาพว่าถูกรังแกลิงค์เลเทอร์ตัดสินใจจัดการกับปัญหานี้ในตอนต้นของปีคศ2016เขาเริ่มใช้ Facebook Page เพื่อสร้างความตื่นตัวแก่ปัญหานี้โดยใช้ชื่อว่า Boys with Braids หรือเด็กชายผมเปียค่ะเขากล่าวว่าจำเป็นที่ต้องมีสื่อกลางในการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนหนุ่มสาวชนเผ่าพื้นเมืองให้โอกาสพวกเขาในการแสดงความคิดเห็นความรู้สึกและความตื่นตัวเขาแสดงความหวังนะคะว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้จะช่วยหยุดยั้งการรังแกเด็กชายชนเผ่าพื้นเมืองที่ไว้ผมยาวได้ค่ะFacebook page Boys with Braids ได้รับความนิยมแพร่หลายจากแคนาดามายังสหรัฐเกิดกลุ่มเคลื่อนไหวเด็กชายผมเปียขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียมิชิแกนนิวเม็กซิโกและเซาท์ดาโกตาค่ะรัฐเหล่านี้ในสหรัฐล้วนมีประชากรชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันจำนวนมากและสำหรับเด็กชายไมลอนนะคะไมลอนกล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตั้งแต่ตัดผมเมื่อ3เดือนที่แล้วตนเองไม่ถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกแล้วค่ะแต่ว่ามาถึงวันนี้ได้ตัดสินใจแล้วว่าตนเองจะปล่อยให้ผมยาวและไม่กลัวว่าใครจะรังแกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาพภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้ครับอังกฤษนั้นแต่งตั้งรัฐมนตรีประจำกระทรวงความเหงาเพื่อแก้ไขปัญหาประชาชนจำนวนมากนั้นรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความเหงานี้จะเป็นหน้าที่ควบของรัฐมนตรีกระทรวงกีฬาคนปัจจุบันนะครับหน่วยงานกาชาดอังกฤษบอกครับว่าประชากรอังกฤษเกือบ66ล้านคนนั้น9ล้านคนเคยตอบแบบสอบถามว่ารู้สึกเหงาตลอดเวลาหรือเหงาบ่อยครั้งนะครับและข้อมูลของรัฐบาลระบุครับว่าผู้ที่อายุสูงกว่า75ปีนั้นจำนวนมากอยู่คนเดียวนะครับและประมาณ 200,000 คนของผู้สูงอายุนั้นไม่ได้คุยกับเพื่อนหรือญาติเป็นเวลามากกว่า1เดือนครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington